Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Tragom aktuelnosti idemo u Novi Sad na PMF najpre da bismo se raspitali o večerašnjoj promociji knjige Superinteligencija Nika Bostroma, a zatim da bismo se pripremili za susret oči u oči s naukom i predavanje o teoriji haosa.
Izazov.
Moje ime je Zoran Karić iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica, gde sam član upravnog odbora. Po struci sam master analitičar zaštite životne sredine i govorit ćemo danas o markiranju i prstenovanju beloglavih supova u specijalnom rezervatu prirode UAC.
Pojutru se dan poznaje.
I razgovor našeg radoznalog deteta i crva Pere vrti se oko ptica. Sagovornik im je ornitolog Aleksa Vukićević.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Sa nama je Ana Kukolj iz izdavačke kuće Akademska knjiga, koja je objavila knjigu Superinteligencija Nika Bostroma. Dobar dan.
Dobar dan.
Objavljivanjem ove Bostromove knjige krenuli ste u susret stogodišnjici ulaska robota ne samo u literaturu, već i u razne oblasti svakodnevnog života. Karel Čapek otvorio je svojom dramom R.U.R., razne teme o opasnostima od naglog tehnološkog razvoja, ali to više nije naučna fantastika, međutim i dalje je prilično neuređena oblast. Možemo li Bostromovu knjigu da shvatimo kao neku vrstu vodiča kroz te još uvek prilično nepoznate predele?
Tako je. Dakle, prošle godine Akademska knjiga iz Novog Sada i Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu objavili su naučni bestseller švedskog filozofa Nika Bostroma, Superinteligencija. Knjigu je sa engleskog jezika preveo Goran Rujević. I dakle, glavno pitanje koje se postavlja u knjizi jeste šta će se desiti kada se pojavi veštačka inteligencija koja čoveka nadmašuje u opštoj inteligenciji. Filozof Nik Bostrom temeljno razmatra načine na koje takva superinteligencija može da se pojavi, sa kakvim izazovima se čovečanstvo može suočiti u tom slučaju, te u kojim pravcima možemo tražiti rešenja za te izazove.
Tema je zahtevna, pretpostavljam i knjiga.
Tako
je. Kome je namenjena?
Knjiga je namenjena studentima, zatim društvenih humanističkih nauka, prirodnih nauka, zatim svim ljubiteljima knjige uopšte, u široj čitalačkoj publici, zatim univerzitetskim profesorima i tako dalje.
Da krenemo u susret večerašnjoj promociji, ko će govoriti o knjizi?
Večeras u 19 sati u amfiteatru Prirodnog matematičkog fakulteta u Novom Sadu o knjizi će govoriti univerzitetski profesori Dragan Šešlija, zatim Miloš Racković, Damir Smiljanić i prevodilac knjige Goran Rujević, a publiku će pozdraviti direktorica Akademske knjige Bora Babić i dekanica Prirodno-matematičkog fakulteta Milica Pavkov-Hrvojević.
Da kažemo još jednom, Večeras u 19 sati.
Tako je. Biće promocija knjige Superinteligencija Nika Bostroma na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i ja vas pozivam da se pridružite, da čujemo priču o naučno-fantastičnim scenarijima, među kojima su veštačke inteligencije, koncepti koji toliko dobro poznaju našu psihu da su u stanju da neprimećeno manipulišu ljudima i koji sigurnim korakom izlaze iz domena naučne fantastike i stupaju u stvarnost, a uskoro i u našu svakodnevicu.
Zvuči malo zastrašujuće, ali shvatit ćemo promociju kao mogućnost da se rasplašimo od tog scenarija ili bar da se pripremimo.
Tako je, u tome će nam upravo pomoći i profesor Nik Bostrom kao i večerašnji govornici.
Hvala vam na pozivu.
Hvala vama.
Da zavirimo u svet super inteligencije. Pomogla nam je Ana Kukolj iz Akademske knjige, koja nas je pozvala na promociju dela Nika Bostroma Super inteligencija.
Halo. Halo.
Još smo u Novom Sadu, oči u oči s naukom i s doktorom Petrom Malim sa Departmana za fiziku. Dobar dan.
Dobar dan.
U ciklusu Oči u oči s naukom za idući utorak zakazano je predavanje o teoriji haosa. Mogu li oni koji u ovoj oblasti ne znaju ništa da dođu i na samom skupu saznaju sve potrebno ili se podrazumeva neko poznavanje ove teme?
Ovo je pre svega i napravljeno za takve ljude koji ne znaju puno o tome da se zainteresuju i da dalje krenu možda više da istražuju o temi.
Za početak, ipak da ne dođemo sasvim nepripremljeni, šta je teorija haosa? Šta je haos za jednog fizičara?
To nije baš onako možda haos kako smo mi navikli da zamišljamo svakodnevno. Mi uglavnom možda kad kažemo to mislimo na neki nered, ali u principu fizičari vole da razmišljaju na neki način da ako imamo neki sistem i znamo početne uslove za taj sistem i ako uspemo da napišemo neke jednačine koje upisuju kako se taj sistem menja u vremenu, mi možemo da izračunamo šta će se desiti sa njim kasnije u idealnom slučaju. Međutim, mi ovdje na samom predavanju ćemo pričati o nekim situacijama, to je sistemima gdje to nije moguće utvrditi, a to su haotični sistemi. Naprimjer, ono što imamo u svakodnevnom nekom životu je prognoza vremena. Mi ne možemo zbog toga što je atmosfera haotičan sistem reći da li će padati kiša za 7 dana na nekom mjestu.
Sad nam je lakše. Kad fizičari kažu da je nemoguće, verujemo. Kako prepoznati haotičan sistem od nekog koji nije? Kako znamo o čemu se radi?
Pa, teško je bez računanja nekad to videti, ali, na primjer, možete steći neki osjećaj, to je uglavnom veoma komplikovan sistem. Na primjer, vi ujutru kada ustanete i sad hoćete da procenite u Beogradu koliko vam treba da stignete od jednog kraja grada na drugi, to je veoma zahtjevno za predvideti, baš zbog toga što je na neki način taj saobraćaj, pogotovo u Beogradu, vrlo haotičan.
Zato što prosto mnogo činilaca treba uzeti u obzir, a mi to onako gledajući sa terase ne možemo.
Tako je. Da smo ptice, bilo bi nam lakše. Ili da letimo.
Ptice su nam danas tema koračenja ka nauci, ali da se zadržimo još malo na teoriji haosa. Od kada se ova oblast izučava? Kada je fizičarima zapala za oko ili su se možda sapleli o nju?
Pa na neki način to je počelo sa radom Edwarda Lorenza, koji je objavio neki rad o tome, ali nije odmah to bilo, da tako kažemo, prihvaćeno, jer većina ljudi nije to ni pročitala. Ali da kažemo,
izvinite, u koje vrijeme je to bilo?
Pa recimo 70. godine, 80. prošlog veka.
Dakle, teorija haosa je prisutna relativno malo u nauci.
Pa jeste, da, recimo za neke moderne stvari koje mi razmatramo, mlađa je, da tako kažemo, od kvantne mehanike, teorije relativnosti i slično.
Profesore, gde i u koje vreme da dođu zainteresovani za teoriju haosa?
Pa predavanje, ovo popularno će biti održano u kulturnoj stanici Svilara, to je u Novom Sadu, Đorđa Rajkovića 6B, u 19 časova u utorak, sledeći utorak.
Dakle, oči u oči s naukom i u ovom slučaju oči u oči s teorijom haosa.
Da.
Hvala vam što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vama.
Dr. Petar Mali sa Novosadskog PMF-a pozvao nas je na predavanje o teoriji haosa. Njišem se polako uz muziku pod puštam suncu da me lovi, ljubav me zove.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Tema. Ptice.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Najmanje jaje među pticama nosi kolibri. Neke vrste imaju jaje dugačko jedva 7 mm. Kolibri gnezda prave na drvetu i u njima su obično dva jajeta iz kojih se posle 12 do 19 dana izlegu mladi.
Korak ka nauci. Izazov.
Izazov pred nama, pre je uživanje s obzirom da ćemo se uputiti u oblast o kojoj ne znamo mnogo, ali za našeg sagovornika Zorana Karića i njegove kolege iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica, reč je o pravom pravcatom ispitu spretnosti i izdržljivosti, jer je pred njima markiranje i prstenovanje beloglavih supova u rezervatu Uvac. Ali da ne krenemo baš odmah među supove, da se najprej upoznamo s Fondacijom za zaštitu ptica grabljivica.
Fondacija za zaštitu ptica grabljivica je organizacija sa velikim stažom i smo pre mesec dana obeležili jubilej 25 godina postojanja. Povod za osnivanje Fondacije za zaštitu ptica grabljivica je bio nestanak beloglavog supa na području Srbije, odnosno celog Balkana, ali i Srbije. Mi smo u Srbiji i u Balkanu imali 4 vrste lešinara, beloglavog supa, crnog lešinara, belu kanju i orla bradana. Nažalost, zbog promjena u životnoj sredini, pre svega trovanja, nestanka hrane i tako dalje, mnogobrojnih tih uzroka, 3 vrste su nestale, a 90. godina beloglavi sup je bio pred izumiranjem, odnosno imali smo samo 10 parova u celoj Srbiji. I cilj rada fondacije jeste u stvari zaštita beloglavog supa, ojačavanje populacije koja je sad prilično dobra nakon 25 godina rada, širenje beloglavog supa na svim onim prostorima gde nekada, gde su postojale istorijske kolonije, gde je nekada postojao, ali istovremeno naša želja i radimo na tome, mada to nije lako, da uradimo reintrodukciju, odnosno povratak ove 3 vrste koje su, nažalost, nestale u Srbiji.
Kako je to izgledalo pre 25 godina? Čime su započete aktivnosti za povratak beloglavog supa?
Profesor dr. Saša Marinković sa Instituta za biološke istraživanja je bio jedan od osnivača te fondacije i on je prvi pokrenuo tu celu priču zaštite beloglavog supa, međutim zaštita nije, ne znači samo da je vi štitite zakonski. Beloglavi sup je zakonski zaštićen još od 1970. godine. Prvi program tih mera je fondacija napravila u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja, pa je država čak i u to teško vreme prepoznala da je taj program jako dobar i efikasan i nekoliko godina je poverila fondaciji da upravlja rezervatom prirode Uvac, koji je tad bio na organizaciji tog rezervata je bila mnogo nižem nivou nego što je danas. I tad su postavljene u stvari osnove da se populacija sačuva i da se popravi. Ja kažem, mi smo imali 10 parova, danas imamo prema našem brojanju 264 para, odnosno preko 500 ptica u Srbiji imamo beloglavih supova i što je sve opet rezultat tih 25 godina rada fondacije. Ono što je bio problem u tom periodu, kažem, osim teškog i ekonomskog i svakog drugog stanja u zemlji, jeste da ljudi u to vreme nisu shvatali beloglave supe i uopšte biodiverzitet kao nešto bitno. I bilo je potrebno dosta vremena, dosta edukacije, dosta priče, predavanja, da se ljudi ubede na neki način da je taj beloglavi sup zapravo njihov. Onog trenutka kad smo mi uspeli, odnosno fondacija svojim radom uspela da preokrene stav javnosti u tom, pogotovo lokalnog stanovništva koji tamo živi, da je beloglavi sup zapravo njihova prirodna baština, odnosno cela Srbija, ali pre svega njihova, da rade oni na njegovoj zaštiti i da pomažu, to je bio uspeh celog programa. I dan danas sada imamo ljude koji tamo žive i koji smatraju da je sup njihov i kada se nađe neki povređen ili koji padne, oni zovu Sašu i dan danas ili fondaciju i prijavljuju, imamo sup. U početku to nije bilo tako. U početku su smatrali koje su to ptice, šta će nam te ptice, da ih pobijemo, da ih potrujemo i tako dalje.
Grabljivice, lešinari imaju i ta nesrećna imena koja im nimalo ne pomažu.
Međutim, to nije tako u prirodi. Lešinari su jako korisne ptice, možda i najkorisnije od svih grabljivica. Ta grupa grabljivica i lešinara koji su prirodni sanitarci. Znači, oni se hrane lešinama, oni ne love, znači isključivo nalaze lešine u prirodi i vrlo brzo ih pojedu i tako prekidaju lanac zaraze u prirodi. Znači, kada imate lešinu, ako ne dođe beloglavi sup ili neka druga vrsta koja može da to pojedi, da na taj način počisti, tu dolazi do raspadanja tog mesa i dolazi do, može dođi do mutacije mikroorganizama, širenja bolesti i tako dalje i tako dalje. Ono što je kvalitet, da kažemo, beloglavog supa kao sanitarca, jeste da oni ne mogu da obole bolesti od kojih oboljevaju siseri, odnosno krave ili koze, ovci i tako dalje, šta već ugine. Tako da kad pojedu to meso, oni praktično prekidaju lanac zaraze. Nekada je u Srbiji bilo svuda maltene, znači u svim kanjonima, planinama smo imali banjskim vencima, smo imali beloglave supe, zato što je bilo puno hrane, imali smo puno stoke, imali smo ogromne stada. Danas imamo kolonije beloglave supe, inače oni se gnezde u kolonijama i to je jedna od karakteristika njihovih, da bi lakše našli hranu, zajednički traži hranu, upravo tako, na taj način efikasnije dolaze do hrane. Znači, ima ih na Uvcu, Uvačko, odnosno Zlatarsko jezero i Radovinsko jezero, to je stari SSP ciljni rezervat prirode Uvac. Na Trešnici postoji jedna mala kolonija i u kanjonu Mileševke. To su tri kolonije supova koji postoje kod nas danas. Mi imamo ideju i radimo na tome da ih širimo dalje, pošto je na Uvcu sad malo postalo gužva. Imamo jedno hranilište gde se iznese oko 350 tona hrane godišnje. I sada tu se dešava jedna situacija da starije ptice malo zbog kompeticije guraju, da kažemo, odnosno teraju mlađe ptice i one onda lete dosta i po svetu i po Bliskom istoku, najčešće idu ka Mediteranu. I naša ideja je da napravimo čitavu mrežu hranilišta, pre svega da imamo na Staru planinu, pa na Taru, pa i ovo hranilište na Trešnici da postane malo funkcionalnije i bolje i da više hrane se iznosi. I na svim pogodnim mestima gde su nekada bili da napravimo hranilišta gde će moći da se oni hrane i da se tako populacija raširi na celu Srbiju kao što je nekada i bilo.
U rezervatu Uvac nisam bila, ali sam bila u Trešnici i palo mi je na pamet upravo ono što ste pomenuli, koliko se odnos ljudi prema beloglavom supu izmenio. U razgovoru sa decom koja putuju iz svoje osnovne škole do kuće, saznala sam da se često sretnu s beloglavim supovima u raznim varijantama, bilo je čak i povređenih, pa su deca znala koga da pozovu i kome da se obrate.
Jednom se desilo kada je bila uginula životinja, divlja svinja. Videli smo skoro 15 beloglavih supova zato što to je hrana i njih privlači i oni su svi došli da jedu, čista kažem. To je bio prelep prizor, ali nekako mi smo se mnogo uplašili.
Gde su bili?
Bili su skoro tu preko stela zato što je divlja svinja tu bila vjerojatno zato što je bio snijeg i ona se skotrljala dole, čista tako kažem.
A videli smo i jednog belgog supa kako je bio povređen, pa je bio tu na steni, videli smo ga.
Šta uradite kad se dogodi tako da primetite da je neka životinja u opasnosti?
Prijavimo lovočuvarima, ali kažemo jednom čovjeku koji hrani belgove supove, a on prosledi dalje da kaže da je bio ta ptica povređena. Jer nekako, ne smete vi da mu priđete, ipak je to... Mislim, jeste, on je kao čovjek, ali vi se plašite, taj strah vas nekako i približuje, ali i tera vas od njega. Znači, to je nekako strašno, da kažem.
Tema. Ptice.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kod ptica je uglavnom razvijen jedan, najčešće levi jajnik, koji se tokom sezone parenja znatno uvećava. Ako se jaje oplodi, počinje embrionalni razvitak, a ukoliko se jajna ćelija pre toga spusti, nastaje neoplođeno jaje kakvo koristimo u ishrani. I jedna i druga jajna ćelija spuštaju se do kloake tokom nekoliko sati ili čak dana. Lučenjem kalcijuma u suženju jajovoda formira se ljuska, u početku mekana, koja u dodiru s vazduhom dobija pigmentaciju i očvrsne. Kod kokošaka jaje je spremno za oko 24 sata.
Korak ka nauci. Tema. Ptice.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ptičija jaja uglavnom su nalik kokoši, manje ili više zaobljena, odnosno zašiljena. Ali ima i izuzetaka. Mur ptica nosi jaja kruškastog oblika, koja je gotovo nemoguće zakotrljati jer počinju da se vrte u krug, što je pravi spas na uskim strmim grebenima koje ova vrsta naseljava. Nastavljamo razgovor sa Zoranom Karićem iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica.
Tema. Ptice.
Povod za ovaj razgovor jeste taj veliki izazov pred kojim se nalazite vi i vaše kolege koji uskoro krećete na put u rezervat Uvac. Treba da markirate, odnosno prstenujete tamošnje beloglave supove. Kako prstenovati jednu veliku pticu koja baš i nije naročito pitoma? Kako se to radi? I možda da krenemo od toga, kako izgleda beloglavi sup, kolika je to ptica?
Jako velika, krupna ptica, upravo zato što se hrani lešinama, odnosno što traži lešine, tako da ta veličina ptice je njoj potrebna da za taj takav način života. Zato što ona koristi termale, odnosno vazdušno strujanje. Ona ne leti kao recimo mala ptica, vrabac ili nešto tako. Ona ne maše toliko krilima, nego mora da štedi energiju iz više razloga.
Jedri,
tako je, odnosno traži te termale i tako kruži i vrlo efikasno pretražuje teren, ogromno prostranstvo. Ima jako dobar vid, čak bolji nego orlovi, jer mora da uoči lešinu koja se ne kreće. Orao ipak lovi, pa malo ima olakšenu tu situaciju. I ta veličina njoj praktično pomaže da živi na taj način kao što živi, odnosno da jede te uginule životinje i da igra ulogu sanitarca. Prvo markiranje je počelo već 1989. godine. Od 2004. godine se redovno radi svake godine markiranje beloglave supa u rezervatu Uvac. I do sada smo markirali neki 286 mladih ptica. Pre svega da imamo podatke o našim pticama. Mi ne markiramo sve, jer to je nemoguće. Znači, svake godine u ovo vreme se ide upravo kraj maja i početak juna. To je period kad su mlade ptice dovoljno velike da možete staviti prsten, jer pre toga su male, prsten bi spao. Istovremeno, ako su malo starije, one će da pobegnu sa gnezda. Ako krenu da izlaze sa gnezda, vi jednostavno dođete, ona pobegne. Znači, imate veoma mali taj neki vremenski period kao prozor jedan otvoren da vi možete da uradite markiranje i to bukvalno nedelju dve. Znači, kraj maja, početak juna, svake godine se radi. Tako što se sa alpinistima, znači alpinisti iz alpinističkog speleološkog kluba ASAK iz Beograda i iz speleološkog kluba Ponir iz Banja Luke, se dolazi na gnezda, kažem, to jeste, jako se svake godine radi, iako postoji veliko iskustvo s tim, jeste baš izazov, jer svako gnezdo je drugačije, to su nepristupačna gnezda, neka gnezda uopšte ne možemo da uradimo, neka možemo lakše, neka teže. Znači, alpinisti, speleolozi dolaze u gnezda, osiguravaju se, koriste svu bezbedonosnu opremu, užad i ostalo za penjenje. Dolaze u gnezda, odrasti i supovi uvek odlete iz gnezda, oni se uplaše, oni pobegnu. Oni pokušavaju da zastraše tog alpinistu koji je došao u gnezdo tako što lete oko prave paradu za zastrašivanja, ali nikad nisu napali, pošto ni nemaju taj impuls agresije kao recimo orlovi, sove, oni umeju da napadnu neko ko ulazi u njihovo gnezdo.
Sad ste pomenuli sove, ja sam imala sreće da sa ljudima iz prirodnjačkog društva GEA iz Vršca i postavljam kućice za sove i da neke obilazim. I upravo je prilično komplikovano, mora da se stavi neka kaciga, rukavice, da se čovjek koji obilazi gnezdo zaštiti, jer majka zna da bude agresivna. Pokuša da odvuče napadača, ali kad vidi da ne pomaže, onda napada.
Poznati su slučajevi da sova napadne i da ogrebe i vrlo ozbiljno može da povredi neko ko dolazi na gnezdo. Kod lešinara, kod supova, to nije slučaj. Oni, do duše, par puta je bila situacija, pošto imaju skoro 3 metra raspon krila, težine su odrasti 8,5-9 kila. Ona kad se zaleti, kad dođe do gnezda, da, to je vazdušni udar, tako da može da vas obori, duša, oni su osigurani, imaju užad, ali nikad nije došlo do kontakta. Dakle, odrasti odlete, kruže okolo, a mali, taj mali što je, on je star oko 2 meseca, pošto se izlegao pre oko 2 meseca, on ostane u gnezdu i najčešće se pravi mrtv. Znači, onako zalepi se za liticu i boju ima sličnu tom stenu i tako pokušava da ga niko kao ne vidi. I ti mali uopšte nisu mali. Oni su vrlo krupni i pošto radimo i merenje tih svake jedinke koje uhvatimo, oni imaju recimo po 9-10 kila. Čak su teži u neki slučaj nego odrasti supovi, jer roditelji hrane brzo napreduju. Kada trebaju da polete, oni malo smršaju, pa onda tek polete. Tako da ispadne da su oni malo teži nego što su ovi odrasti koji lete. Oni se uhvate, stavaju se naravno bezbedno, polako, da se ne povredi ptica ni čovek koji to radi. Stavljaju se specijalne vreće koje smo konstruisali baš za hvatanje takvih malih supova, sa ventilacijom i tako dalje. I onda obično taj alpinista ili sa užetom spusti to do čamca gde se nalaze licencirani biolozi koji rade celu dalje proceduru, ili eventualno tu neku livadu pored, zavisnosti da li može se spustiti na čamac ili gde se nalazi gnezdo. Tu mi prihvatimo članovi fondacije, s nama su i ovi rangeri iz javnog preduzeća Uvac, prihvatimo torbu, otvorimo, preuzimaju se svi biometrijski podaci, dužina kljuna, širina kljuna, visina, dužina kandže, dužina krila, dužina repa, dužina cele ptice, težina ptice, sve se to unosi u jedan karton, svaka ptica dobija svoj karton. Na jednu nogu se postavlja metalni prsten sa brojem koji je zvanični prsten Centra za markiranje Prirodnjačkog muzeja, i na drugu se postaje zeleni plastični prsten koji je krupniji i koji je uočljiviji, pošto ovaj metalni se nekad zapalja pa ne može da se vidi, mora ptica se uhvatiti da biste videli. I stavlja se krilni marker koji se stavlja na krilo i tu postoje na njemu veliki broj, on je obično ili žute ili crvene boje, zavisnosti od godine do godine se menjaju te kombinacije boja i može se videti lako dvogledom. Na tom markeru postoji podaci ko je markirao, postoji email, telefon, fondacije i tako dalje. Uzima se uzorak krvi, to je vrlo bitno, i uzorak pera, pošto se postoje na Institutu za biološko istraživanje radi razne analize, pre svega analiza, pošto mi ne znamo li je muško ili žensko, ne može se proceniti prema izgledu, nego se radi na osnovu analize krvi i hromozoma i tako dalje. I radi se često i neke analize, recimo da li postoje u krvi teških metala, antibiotika i tako dalje, jer ono što jedu ti biloglavi supovi, to je zapravo hrana koja dolazi sa hranilišta. A na hranilište dolazi hrana koju i mi jedemo, odnosno to je ona iz klanica, otpad koji je nastao i dolazi tamo. I ptica se naravno vraća u gnezdo, posle jedno mesec, dva, ona poleće sa gnezda i počinje da luta. Biloglavi supovi kao mladi dosta lutaju, dok ne postanu polno zreli sa 4-5 godina, tako da se vrlo često dešava da odlaze jako daleko, imamo situacije da odlaze i po 3000 km, jer se oni popnu na 3 km visini kao avion. Tako da imamo situacije da odu i u Grčku i u Bugarsku i u Irak i u Izrael i uglavnom kažem idu ka Mediteranu, mada smo imali slučaj recimo u Poljskoj, što je baš onako izuzetak, veći broj se vraća, mnogi stradaju na takvim lutanjima od elektrokucije, od dalekovoda, od trovanja, od krivolova, a oni koji imaju sreće se vrate na Uvac, obično tu nađu pare i obično tu budu zavičajne ptice, odnosno ostaju tu. Svaki podatak koji dobijemo od takve ptice, znači kad ode recimo u Izrael i tamo kolege u svakim te zemljama postoje ljudi koji se bave time, ako vide tu pticu ili fotografiš, oni nama pošalju podatak da je ona tamo. Mi onda u njen karton upisujemo ptica se nalazi tamo i tamo. Znamo kad je markiramo, znamo ko je markirao, znamo sve podatke, znamo gde. Tako da mi od ovih 286 do sada markiranih ptica imamo 3145 nalaza iz 20 zemalja naših beloglavih supova koji su bili tamo. Mnoge ptice koje oni markiraju, njihove iz Bugarske, Grčke, Izraela i tako dalje, dolaze kod nas, pošto mi na hranilištu imamo video nadzor, svakodnevno se prati hranilište, šta dolazi od životinja, nekad dolazi vukovi, nekad medvedi, ali i beloglavi supovi najviše. I svaka ptica koja ima krilni marker koja nije naša, mi vidimo, znamo koja je, javimo kolegama i oni nama i tako se razmenjuju informacije i tako znamo kude su i migratorni putevi i kako se ponašaju.
Tema ptice.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ljudske jaja uglavnom su od kalcijum karbonata koji ljudskom oku izgleda belo. Ali dva pigmenta odgovorna su za mnoštvo boja ptičijih i ostalih jaja. Biliverdin, koji stvara plavo-zelene nijanse, i protoporfirin, koji daje žutu, crvenu i smeđu boju. Oznake kao što su tačkice ili linije koje služe za kamuflažu svedoče o više protoporfirina.
jedan od najsvežijih primera beloglavog supa koji je postao neka vrsta medijske zvezde proteklih dana, odnosno meseci, jeste Dobrila.
Dobrila je ženka beloglavog supa koja je markirana na ucu prošle godine, znači ona je prošlogodišnja ptica, otprilike u ovo vreme, bukvalno maltene u dan, kraj maja. I markirali smo je, tim za markiranje fondacije je markirao i ona se malo čudno ponašala kad smo je markirali. To je onako, oni kad ih markirate ili se prave mrtvi ili umeju da budu agresivni, neki pod pokušavaju da se ogrebu, da ujedu, naravno obično to radi dvoje, troje ljudi, pa neko je drži, neko markira, imamo već dosta iskustva sa tim, ali Dobrila se ponašala potpuno drugačije, ona je bila pitoma. Iako je divlja ptica iz gnezda, znači da nije iz gnezda mogli bi da pomislimo da je možda iz neko zarobljeništa, ali ne, mi smo iz gnezda. I ona je onako posmatrala nas bukvalno kao pitoma životinje pored nas.
I tako je dobila ime.
To je ime Dobrila, znači dobra Dobrila, i tako mi smo naravno obradili sve što treba da se uradi, markirali i ostavili u gnezdu. Posle nekog vremena mi nismo imali neke podatke o njoj, mnoge ptice koje markiramo nemamo podatke, jednostavno ili odu ili stradaju ili se nešto desi, ali mi niko nam ne javi, ili ih ne vidimo na video nadzoru i nemamo podatke. Krajem decembra dobili smo informaciju iz Turske. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Turske nam je poslalo informaciju da su naši pticu sa našim markerom. Ona je pala negde na granici između Turske i Sirije. Bila je zima, bila je iznemogla, iscrpljena, pa i našao je neki seljak tamo, neki meštanin odatle, koji je obavestio graničare, došli su turski vojnici i oni su je uhvatili, bila onako isto mirna bila, ali bila je iscrpljena. Oporavili su je jako brzo i naravno kako nalažu konvencije međunarodne, ptica se onda pušta nazad u prirodu, pošto je zdrava i sve je u redu. Pustili su je, međutim posle nekog vremena ponovo su je našli na drugom mestu, neki drugi ljudi, pa su oni ponovo vratili, pa su, i tako se to nekoliko puta dešavalo i onda je nastao problem šta da radimo. Jer ona očigledno je, nije baš bila nešto spremna za prirodu, barem u tom zimskom periodu. Tu dolazimo do onoga da supovi su kolonijalne ptice, veoma su socijalne ptice, zajedno traže hranu, tako su efikasnije, naprave kao češalj, jer lešine u prirodi nisu tako česte. To one se nalaze po principu slučajnosti. Tako da moraju da pokriju veliku teritoriju da bi došli do hrane. Često dugi vremenski period nema hrane. Ona, kako je mlada, verovatno je išla sa nekim jatom i ispala iz tog jata, nije sama umela da se snađe i tako se desilo da mi jednostavno nju nismo imali da pustimo u neko jato. Mi smo komunicirali s njihovim ministarstvom, sa njihovim vlastima i onda smo jednostavno došli do ideja, do odluke da bi ona trebala se vratiti na uvoz, pošto se tako ponaša, da ne bi stradala. Opet ona ne sme da ostane u nekom zaloškom vrtu, nešto, jer on je ptica iz prirode. Po konvencijama, međunarodnim zakonima mora da se vrati u prirodu, ukoliko je zdrava i ukoliko je sve u redu. A ona je bila zdrava. E, onda je nastao problem kako da je vratimo nazad. Sad tu treba i finansijske sredstva, treba jako puno papira, dokumentacije i tako dalje. Turska ambasada je saznala za taj slučaj. Pošto smo imali neka finansijska sredstva koja su građani uplaćivali, mi smo ponudili građani koji žele da vratimo novac, niko se nije javio, svi su ostali to, a ponudili smo drugu opciju da kupimo satelitski odašiljač koji ćemo postaviti na Dobrilu kada je budemo pustiti, da bismo je pratili jer je sumnjivo kako će se ona ponašati. Ona je jednostavno dobra pitoma, ali da ne ode negde, da možemo da je pomogne. Kad imate satelitski odašiljač, onda vi znate u realnom vremenu u svakom trenutku gde se nalazi. Sve je srećno završilo, Dobrila je stigla, dočekao je ministar Trivan i ambasador Turske, to je bilo stvarno ovako, zato kažem, medijska ličnost. Doveli smo je na uvoz, bila je mesec i po dana na uvozu na prilagođavanju u kavezu u centru za prihvat supova. Prošle nedelje smo je za vikend pustili, dobili smo dozvolu ministarstva, postavili smo satelitski odašiljač, pustili smo je u prirodu. Za sada se jako dobro ponaša, držimo je palčeve. Najnovija informacija od noćas jeste da je ona vrlo lepo obišla krug, otišla do peštera, tamo ima dosta stoke, može čak i naša nešto od hrane, vratila se nazad do hranilišta, bila je malo na hranilištu i otišla pravo u svoje gnezdo. Što znači da ona jako dobro zna gde se nalazi i prati teritoriju i jednostavno to pokazuje koliko oni zapravo dobro se snalaze u prostoru i pamte dugi vremenski period. Nadamo se da će se uklopiti, jer tu je celo njeno jato, tu su i roditelji, tu je jato, tako da će ona ipak ostati tu i da neće ponovo otići ko zna gde, ali kažem, satelitski odašiljač nam omogućava da možemo da je pratimo i da znamo šta se dešava u svakom trenutku.
U svet beloglavih supova uveo nas je Zoran Karić iz Fondacije za zaštitu ptica Grabljivica, koji se pravo iz emisije sa svojim kolegama uputio ka uvcu, gde ih očekuje prstenovanje i markiranje ovogodišnjeg podmlatka beloglavih supova.
Kada izgubim nadu, kada duboko ko Ekaterina. Ti radiš u planom, Indijom kliziš u mrtvom i šiziš, ali ima tvoj reko time, pomoranđe i med. Time, pomoranđe i med. Ko robom iz istoka Pragu, ja čekam te.
Nauka. Korak ka nauci. Tema. Ptice.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ljuske jaja uglavnom su tanke kako bi pilići kroz njih mogli da dišu, a i da ih kljucajući probiju. Ali moraju biti i dovoljno čvrste da izdrže težinu rastućeg embriona, kao i roditelja koji leže na jajima. Međutim, ima i pravih oklopa, poput onog koji štiti ptiče pravog kazuara, ptice koja naseljava Novu Gvineju i severoistočnu Australiju. Kazuar polaže jaja koja izgledaju kao poveći avokado, zelena sa ljuskom debljom od pola santimetra.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv pera i ornitolog Aleksa Vukićević.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, pero, šta je unutra?
Unutra, misliš u jabuci?
Ne u jabuci, nego u kljunu.
E, nećeš. Ne izlazim iz jabuke.
Ma žalim se. Ne treba da ulaziš ni u čiji kljun. Samo me zanima zašto su toliko različiti.
Mene uopšte ne zanima.
Kljun je napravljen od neke rožne materije koja bi bila slična našim noktima. Svaki oblik je baš takav zato što služi za specifičan vid ishrane ili za specifičnu namenu kod različite vrste ptica. Naravno da različiti kljun ima kolibri koji srče nektar i da ima različiti kljun neka ptica grabljevica, na primjer orao sa Filipina koji se hrani majmunima zbog namene i zbog ishrane. Postoje razne vrste kljunova, na primjer kod ptica generalista koji se hrane svakakvim vidovima hrane i kod nas neki slikovi primjer to bi bila vrana ili svraka koja se eto hrani i insektima i jabukama i hlebom koji nađe. Zatim imamo ptice koje se hrane isključivo insektima i one imaju kljun kao neku pincetu malu koja im služi za hvatanje insekata. Kod nas bi neka takva ptica bila crvendać ili crvenrepka. Onda imamo ptice koje se hrane isključivo semenkama, zeba ili vrabac. Pa onda imamo vrste koje se hrane plodovima zimzelenog drveća kao što su šišarke. Tu bi dobar primjer bio krstokljun koji ima tako taj neki kriv kljun koji uspeva da zađe u šišarku i da izvadi tu malu semenkicu iz nje. Zatim imamo kljunove za voće. Znači, te ptice uglavnom žive u tropskim krajevima. Najbolji primjer su tukani sa ogromnim žutim kljunovima. Zatim naravno imamo ptice koje buše drvo i koje tu nalaze svoju hranu, neke male sitne larve. To su detlići.
Sad samo kaži da postoje kljunovi za izvlačenje crva iz jabuke.
Postoje ptice koje izvlače crva iz jabuke, dosta vrsta ptica zapravo postoji. Posebno u periodu kada imaju mlade guluždrave ptiće, jer u tom periodu kad se oni izležu, čak i neke vrste koje se primarno ne hrane crvićima, moraju da hvataju crviće jer njihovim mladuncima trebaju proteini.
Ne boj se, Pero. Nema kljunova na vidiku, ali zanimljivo je. Kakvih još kljunova ima?
Postoje ptice koje se hrane ribom i njihovi kljunovi su posebno dizajnirani da mogu da hvataju ribu. Zatim jedna velika grupacija kljunova su kljunovi ptica grabljevica. Dobar primjer je orao belorepan ili vetruška ili sivi sokol. Također poseban kljun posjeduju i lešinari koji se hrane isključivo mrtvim životinjama. Neki imaju kljunove koji samo mogu da kidaju kožu lešini, drugi se hrane mesom, treći se hrane kostima. Tako da i u okviru lešinara postoje različiti kljunovi. Postoje zanimljivi kljunovi koji su obloženi kožom i to uvek od ptica šljukarica. To su ptice koje bukvalno idu po nekom blatnom terenu i skupljaju te crviće, neke beskičmenjake koji tu žive. Kašičar ima kljun oblika kašike. A postoji patka kašikara koja takođe ima sličan kljun za hvatanje nekih beskičmenjaka i neke barske vegetacije.
Koje ptice imaju najoštrije kljunove?
Neću moći noćas da spavam.
Najoštriji kljunovi su kod ptica grabljevica, jer ptica grabljevica mora da savlada svoj plen, a i kad ga savlada mora da ga raskomada. Veliki problem postoji kod ptica kada treba da hrane svoje mlade, tada moraju jako da usidne plen da bi mladi mogli da progutaju. Kod nekih ptica, na primjer sokolova, samo ženka zna kako treba da iskomada plen, tako da bez mame ti ptici ne bi preživeli. Najčvršći kljun ima imenjak našeg crva Pere, Pera Detlić, i Detliće zovu šumskim doktorom, jer je on taj koji oslobađa drvo crvića koji su na neki način bolest šume.
Pero, gde si? Pero! Znači, kljun je čarobna reč. Dobro je znati.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Najveće poznato ptičije jaje pripadalo je izumrloj slon ptici. Bilo je veliko kao lopta za američki fudbal, oko 300 puta veće od kokošijeg, veće čak i od jajeta dinosaurusa. Slon ptica, koja je živjela na Madagaskaru, bila je neletačica, visoka oko 3 metra i teška pola tone. Izlovljena je sredinom 17. veka. Bio je ovo Koraka nauci. Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili uz nas. Prijatno.